jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Të paktën 6 të vdekur dhe 37 të plagosur në aksidentin afër Vienës, qeveria e Kosovës bashkëpunon me autoritetet austriake. Albin Kurti nuk u paraqit në gjykat, paneli lëshoi flet arrest, por policia nuk arriti të arrestoi liderin e vetvendosjes. Partitë politike në Kosovë fillojnë kontaktet për koalicionet parazgjedhore. Kosova dhe Shqipëria në mesin e vendeve të favorizuara për tregtim me Bashkimin Evropian. Forcat ndërkombëtare vrasin 27 civil në Afganistan. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Ileriana Bajo.
Vjen nga përplasja e një autobusi dhe dy kamionave në një autostradë në Austri kanë humburjetën 6 vet dhe janë plagosur 37 të tjerë, kanë njoftuar autoritetet. Mësohet se shoferi i autobusit dhe 5 udhëtarë që gjendeshin në vendet e para ishin në mesin e viktimave. Policia austriake tha se përplasja ndodhi mes natën e së dielës. Vili Konrad, dhënësi policist, tha se 20 persona kanë marrë plagë të rënda, derisa 17 të tjerë kanë psuar lëndime të lehta. Hetimet për të identifikuar viktimat dhe shkaqjet e aksidentit po vazhdojnë. Mediat austriake kanë raportuar se në autobus gjendeshin udhëtar nga Kosova që kishin si destinacion Gjermaninë. Policia ka konfirmuar vetëm se autobusi ishte me targa gjermane. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka ngushëlluar familjet e viktimave. Në Telegram mes të tjerash thuhet se qeveria është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet austriake për t'u ardhur në ndihmë të aksidentuarve dhe për të zbardhur në tërësi shkakun e aksidentit. Bruxelles, Komisioni Evropian ka rënë dakord të zgjasë dhe për 5 vjet statusin e vendeve të favorizuara në tregtim me Bashkimin Evropian për 7 shtete të Ballkanit Perëndimor. Në mesin e vendeve që përfitojnë nga marrëveshja janë Shqipëria, Kosova, Bosnia, Kroacia, Maqedonia, Malizi dhe Serbia. Marrëveshja ka hyrë për herë të parë në fuqi në vitin 2000 dhe heq kufizimet për të gjitha eksportet ballkanike drejt Bashkimit Evropian, përfshi këtu detyrimet doganore apo kufizimet në sasi. Tiranë, një delegacion i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është takuar gjatë ditës së sotme me drejtuesit më të lartë të institucioneve në Shqipëri. Delegacioni është takuar me presidentin Topi, kryeministrin Berishën dhe kryetarin e Kuvendit Topalli. Në qendër të takimeve ka qenë zgjidhja e krizës politike në vend të krijuar nga mospjesëmarrja e opozitës në Kuvendin e dal nga zgjedhjet e 28 qershorit. Javë më parë Këshilli i Evropës miratoi një rezolutë ku bënte thirrje për zgjidhjen e ngërçit politik. Kreu i delegacionit të Këshillit të Evropës e ka vlerësuar pozitivisht takimin dhe rolin e presidentit Topi. Nga ana tjetër, ministri dhe kryetaria e kuvendit janë shprehur të gatshëm për zgjidhjen e krizës, si dhe për hetimin e zgjedhjeve sipas kushtetutës. Delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës po takohet në këtë moment edhe me kreun e Partisë Socialiste në opozit, Edi Rama. Bruxelles, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm kanë dënuar përdorimin e dokumentave të falsifikuara të qytetarëve të Unionit në vrasjen e militantit të Hamasit Mahmud al-Mabuh në Dubai janarin e kaluar. Bashkimi Evropian dënon ashpër për përdorimin e pasaportave të falsifikuara evropiane dhe kartave të kreditit përmes zgjedhjes së identitetit të qytetarëve evropian, prandarët e skuadrës së përfshirë në vrasje, thuhet në deklaratën e Bruxellit zyrtar. Deklarata nuk e përmend drejt Izraelin. Dyshohet se agjencia izraelite e zbulimit Mossad fshihet pas vrasjes së al-Mabuh. Mos ndërkaj që Mossad ish akuzuar për falsifikimin e pasaportave britanike, irlandeze, franceze dhe gjermane në mënyrë që vrasit të hynin në Dubai me identitetet të reme. Kabul, qeveria e Afganistanit, thotë se së paku 27 civil janë vrarë nga sulmi ajror i NATO-s në provincën Uruzgan në jug të këtij vendi. Forca ndërkombëtare e sigurisë, udhëhequr nga NATO-ja, tha se civilet ishin vrarë të dielën kur forcat e saj sulmuan një konvoj që besohej se ishte i kryengritësve. Nuk thuhet se sa vet janë vrarë në deklaratën e NATO-s. Qeveria e Afganistanit dhe NATO-ja po zhvillojnë hetime lidhur me këtë rast. Athin, Komisioni Evropian ka hedhur poshtë informacionet se do të ketë një paket financiare ndihme në vlerë 20-25 milion euro për të ndihmuar ekonomin greke. Zëdhënësi Eurokomisionerit Amadeu Altafaj deklaroi se nuk ekziston ndonjë plan i tillë, pasi Greqia nuk ka kërkuar asnjë euro të vetme për të kapërcyer situatën e rëndë ekonomike ku gjendet. Deficiti buxhetor i Greqisë ka arritur në nivelin rekord të 12.7%, duke rezikuar gjithë ekonomitë e eurozonës. Kufiri i deficitit buxhetor në vendet e eurozonës është 3%. Paris, Franca ka filluar të zbatojë kontrollin e gjithë trupit përmes skanerit për pasagjerët që udhtojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Fillimisht kjo metodë kontrolli do të praktikohet për 3 muaj në aeroportet franceze. Vendimi erdhi pas sulmit të dështuar në aeroplanin e linjës Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve të vitit kaluar. Skaneri ndihmon për gjetjen e objekteve të ndaluara të fshehura poshtë rrobave. Londër, filmi amerikan The Hurt Locker fitoi të dielën çmimin si filmi më i mirë në garën vjetore britanike të filmit. Filmi i regjisores amerikane Catherine Bigelow ka në qendër një skuadër të ushtarëve amerikanë që vepron në Irak. Kjo është era e parë që një regjisore nderohet me çmimin më të lartë të kinemas në Britani. Bigelow me çmimin e marr la pas filmin Avatar me regjisor ish bashkëshortin e saj James Cameron. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Albin Kurti, lideri i lëvizjes Vetvendosja, sot nuk u paraqit në gjykatën e qarkut në Prishtinë, ku filloi seanca gjyqësore kundër tij. Paneli gjykatës lëshoi një urdhër arresti, por policia ende nuk ka arritur ta arrestojë. Ndërkohë edhe avokati mbrojtës i Kurtit, i caktuar nga Ulix, i cili pat ofruar dorëheqje, është detyruar sërish të paraqitet në seancën e sotme. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Me gjithë urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata e qarkut në Prishtinë për të sjellë Albin Kurtin në gjykatë, autoritetet e rendit nuk kanë arritur ta gjejnë atë. Paneli i gjykatësve ka vendosur që seancën ta shtyjë për ditën e martë. Gjyqtari Ferdinando De Mangoto tha se mospranimi i akuzuarit dhe mungesa e gjykatës vendase të panelit bëri që seanca të shtyhet. Një gjë të tillë e ka konfirmuar edhe zëdhënësja e komponentes së drejtësisë në Ulex Kristina Herodes.
Today panel in Prishtina District Court presiding
Sot paneli i gjyqtarëve në gjykatën e qarkut ka kërkuar që policia e Kosovës ta sjellë zotin Albin Kurti në gjykatë, por policia e Kosovës nuk ka gjetur atë. Gjithashtu, njëra nga panelistet e gjykatësve ka pasur probleme dhe nuk ka qenë e pranishme, dhe kështu gjykimi është shtyr për nesër në mëngjes, tha Kristina Herodes. Ndërsa avokati mbrojtës i caktuar nga Uleksi Ramiz Krasniqi, i cili më herët kishte ofruar dorëheqje, është detyruar të paraqitet sërish në seancën kundër Kurtit. Krasniqi ka përsëritur se procesi gjyqësor ndaj Kurtit është i motivuar politikisht.
Kam deklaruar se ky gjykim është gjykim politik dhe nuk kam pranuar të jem mbrojtës i Albinit. Unë këtë pospranim e kam bërë edhe për shkak prononcimit Albinit në media, i cili ka thonë sikurse edhe hera e tjera se ai nuk do të na vuka. Prandaj unë qëndroj mbrapa këtij mendimi të Albinit, mbrapa dëshirës së Albinit, prandaj unë nuk do të jem mbrojtës i Albin Kurtit.
Euleksi ka rinisur procesin e lënë në gjysmë nga Unmiku kundër Albin Kurtit, i cili akuzohet për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s, në të cilën u vran dy protestues, por aktivisti i vetvendosjes Glauk Kornjufca thotë se procesi ndaj Albin Kurtit është krejtësisht politik.
Lëvizja vetvendosje mendon që kemi të bëjmë me një proces të motivuar politikisht, tash edhe me praktika tërësisht policore, dhe mund të them që ndërtesa prapameje, kjo ndërtesë e gjykatës, e cila është e kontrolluar prej Uleksit, është vendi ku më spaku ka drejtësi sot në Kosovë.
Kornjufca ka mohuar deklaratat që Albin Kurti është duke u fshehur diku.
Albin Kurti është në Prishtinë duke zhvilluar aktivitetet e tij si gjithmonë, ai ka shumë takime, lëviza vetvendosje nuk do të ndalet.
Në anën tjetër, Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit ka bërë të ditur se për 6 ditë ka mbledhur 76.000 nënshkrime të qytetarëve, të cilët kërkojnë mbylljen e procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit. Në protestën e 10 shkurtit të 2007-s nga shkrepja e plumbave të Gomës nga ana e policëve të Unmikut, qen vrar Arben Gjeraldini dhe Mon Balaj, ndërsa dhjetra të tjerë qen lënduar. Misioni Unmikut nuk ka dhënë përgjigje për vrasjet, megjithë hetimet e kryera nga prokurorët ndërkombëtar, të cilët sqaruan se Gjeraldini dhe Balaj qen vrar me plumba gome nga ana e policisë Unmikut. Ndërkohë, tani administrata e organizatës së Kombeve të Bashkuara po shqyrton kompensimin material për familjet e të vrarëve dhe atyre që pësuan lëndime në protestën e 10 shkurtit, por familjarët e viktimave dhe aktivistëve të vetvendosjes akuzojnë këtë mision dhe autoritetet rumune për prolongimin e rastit Balaj dhe Gjeraldini. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë vazhdojnë kontaktet në përpjekje të profilizimit dhe krijimit të koalicioneve parazgjedhore. Partia Reformatore ORA vendosi të bashkohet në koalicion Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërsa vazhdojnë edhe bisedimet me subjekteve të ndryshme për krijimin e një bloku të djathtë, një bloku të majtë, por edhe për krijimin e një qendre politike. Kronike Ziadin Gashit.
Partia Reformiste Ora, edhe zyrtarisht, ka iniciuar bashkimin e saj me LDK-n, përderisa LDK-s më herët ishin adresuar edhe dy kërkesa tjera për koalicione nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike Dardanis. Kryetarja partisë Ora, Teuta Saxhia, tha se partia e saj nuk do të shkrihet, por do të shkojë në koalicion me LDK-n.
Ora po bashkohet me LDK-n, po bëhet partner i përbashkët në atë rrugtimin ton politik. Tu bëhet fjalë për bashkim të forcave, e bashkimi bën fuqi.
Këto lëvizje të disa partive politike drejt LDK-s për partinë aktualisht më të madhe, PDK-n, janë krejt normale për një shoqëri demokratike. Zëdhënës i PDK-s Bleran Stavileci thotë se Partia Demokratike ishte këto lëvizje si garë për partinë numër 2 në Kosovë, pasi që beson se partitë që synojnë shkrirje apo edhe koalicione parazgjedhore janë para një krize të brendshme që nuk u garanton atyre pjesëmarrje në institucione.
Shohim si një përpjekje të një pasnjëshme të disa subjekteve politike, të cilat e kanë humbur besimin të elektoratit dhe përmes këtyre lëvizjeve tentojnë që ta rikthejnë këtë besim dhe kredibilitetin e tyre politik. Andaj për ne nuk është asnjë alarm, ndoshta është një alarm për të themi garën e të dytit, për ndryshe për sa i takon forcës numër 1 në vend, çdo gjë dihet.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konfirmon se nuk ka asnjë përgjigje nga Lidhja Demokratike e Kosovës lidhur me ofertën e saj për koalicion parazgjator. Nisma e kësaj partie konsiston në krijimin e të djathtës në Kosovë. Sekretari përgjithshëm i AK-s Burim Ramadani thotë se fakti që LDK-s janë afruar dhe Partia Ora dhe LDD-ja nuk e pengojnë AK-n që tash edhe më tutje LDK-n si partner kryesore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Një dallim i madh që ekziston është fakti se nga ana e Aleancës LDK-si është afruar një parti që është në rritje të 100% të votave. Dhe po ashtu janë afruar dhe partit jetë cilat kanë vështërsi të marë në funksionimin e tyre, për të mos thënë vazhdimin e tyre si parti në modelin si kurse janë.
Ndërkohë, partit e vogla paralajmërojnë nisma për uljen e pragut të zgjedhor. Ferid Agani, kryetari Partisë së Drejtësisë, thotë se ky prag duhet të ulet në mënyrë që të ruhet laramënia politike në Kosovë edhe në kuadër të parlamentit.
Mendoj se në radhë po arcungohet jeta politike dhe demokratike e vendit. E natyrisht se dëmtohen edhe partitë, siç është Partia e Drejtësisë, sepse e dim se në Kosovë nuk kemi një ligj për financimin e partive politike.
Ndërsa partitë ekzistuese synojnë qoftë krijimin e bllokut të djathtë apo të majt, apo të tjerat uljen e pragut të zgjedhor, ditëve të fundit flitet edhe për mundësinë e krijimit të një force e cila do të përfaqësonte qendrën politike. Aktualisht përfliten disa emra që do të mund të merrnin timonin e qendrës politike, e në mesin e tyre përfliten dhe emri i liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk ka një plan kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në veri të vendit, thonë përfaqësues të ekzekutivit kosovar. Ata pohojnë se plani kohor për zhvillimin e zgjedhjeve në katër komunat në veri është hequr tërësisht nga strategjia e qeverisë dhe e zyrës civile ndërkombëtare për shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë duket se i kanë hequr limitet kohore për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës. Strategjia për shtrirjen e autoritetit në veri e hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës fillimisht parashikte që në pranverën e këtij viti procesi elektoral të zhvillohej në Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe në komunën e re të Mitrovicës Veriore që do të formohej paralelisht me këtë proces. Kjo pasqyrë kohore kishte psuar pastaj një ndryshim duke i shtyrë për 6 muaj planet për mbajtjen e zgjedhjeve në veri, ndërsa tani thuhet se dokumenti për veriun është liruar tërsisht nga afati kohor për këto zgjedhje. Ministri për administrim në pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se nevojitet fillimisht një vlerësim i progresit për atë pjesë të vendit para se të caktohet ndonjë afat kohor për zhvillimin e zgjedhjeve.
Versioni i fundit i strategjisë nuk ka datë. Më herët kanë qenë ato biseda që prej shumë muajve kur kemi diskutuar, por tani as në dokument nuk ekziston ndonjë datë dhe nuk kishim mujt tani fa bojnë ndonjë vlerësim progres atje, që të theme se në cilën mujë, se cilën datë dhe të kishte mujtë në qenë.
Eksperti për decentralizim Arben Gashi tha se manipulimet me data, si që quajti AI, në lidhje me zhvillimin e zgjedhjeve në veri, ndodhin për shkak të presionit dhe kundërshtimit të Beogradit zyrtar, që asjes jo adekuate të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për këtë çështje dhe mungesës së parakushteve për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve.
Kjo shtyrje e afatit kohor apo kjo lëvizje manipulim me data vije për të mos tensionin e bashkisë ndërkombëtare, për të mos pulsin e shërbis dhe po ashtu si një element për konsum politik të mbërshëm të politikës kosovare, po jo një qasje e studiuar mjë një qasje pragmatise cila dhe duhet tjetë rezultate konkrete.
Për fatësuës të serbëve të veriut të Kosovës të mbështetur nga Beogradi kishin kundërshtuar zhvillimin e zgjedhjeve të shtetit të Kosovës në atë pjesë të vendit. Megjithatë, Ferati teksoi vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Deri tani ne nuk kemi marrë ndonjë sinjal nga Beogradi se ai do t'i arsyetojë dhe do t'i mbështesë zgjedhjet, që do ta kishim dëshiruar, por ne kemi dokumentet tona, kemi vendimet tona dhe do të punojmë fuqishëm që ne t'i implementojmë gjithë dokumentin dhe gjithë vendimet tona, sepse jemi të bindur se ai është interes shtetëror që të kenë partneritet me ne edhe për një jetë më të mirë dhe për një perspektivë të përbashkët.
Kohë më parë, shefi ICO-s Peter Faith mandatoi ekipin përgatitor për krimin e komunës së re veriore të Mitrovicës të përbërë nga 14 anëtarë, të cilëve parashikohet të bashkohen edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga Komuna Jugore dhe një përfaqësues nga Zyra Civile Ndërkombëtare. Ndërkaq, në lidhje me tri komunat e tjera në veri, thuhet se nevojitet një çështje më e kujdesshme për shkak të qëndrimeve radikale të serbëve të atyre lokacioneve kalshin institucioneve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në muajin mars pritet të shpallet privatizimi i kompanisë së shpërndarjes dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës. Në qershor do të bëhet kërkesa për investitor, ndërsa në fund të vitit për zgjedhja e investitorit. Kështu konfirmuan sot përfaqësues të Komitetit Ndërministror për privatizimin e kësaj ndërmarrje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala tha se qëllimi i qeverisë së Kosovës me rastin e privatizimit të kësaj ndërmarrje është që sektorin e energjisë në Kosovë ta bëjë të veçëndrueshëm.
Qeveria e Kosovës së bashku me donatorët deri më tani kanë dhënë mbi 1 miliard euro subvencione ndihma të drejtpërdrejta që qytetarët e Kosovës të kenë rrymë më të sigurt. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë kështu, andaj neve synim tonin e kemi që sa më shpejt këto ndërmarrje të jenë të vetmjaftueshme për të prodhuar, për të eksportuar dhe për të kontribuar në buxhetin e Republikës së Kosovës.
Një çështje tjetër ende pa definuar e privatizimit të një pjese të KEK-ut është përgjegjësia për të furnizuar qytetarët. Shala ka bërë të ditur se ende nuk është definuar se kush do të merë përsipër këtë përgjegjësi, investitori privat apo ndërmarrja publike KEK-u. Ministri i Energjisë dhe Minierave Justina Pula Shiroka ndërkësh ka rikujtuar se privatizimi nuk do të ketë sukses nëse nuk merren parasysh pasojat që ai mund të sjellë. Sipas saj, për të evituar këto pasoja, korporata energjetike e Kosovës duhet të fillojë të bëjë një menaxhim më të mirë të divizioneve të rrjetit dhe të furnizimit për të ngritur performancën e tyre.
Sfida tjetër është edhe obligimet që parashikohen të merr qeveria. Këto sfida mund të binë në situatë të rëndë ekonomike, çka nënkupton angazhim të madh të mjeteve të buxhetit për korporat. Për këtë çështje, është shumë e rëndësishme të kalohet faza përgatitore para procesit të privatizimit dhe të përzgjidhet modaliteti adekuat i privatizimit për kushtet dhe rrethanat e Kosovës.
Në fazën e dytë, pragjat privatizimit, siç ka thënë ministri Apula, do të ketë një rritje të menjëhershme të tarifave të energjisë elektrike, pranë një përqindje më të madhe dhe kjo sipas saj do të mund të sjellë pakënaqësi sociale në kushtet e një krize ekonomike dhe të një papunësie të lartë. Lidhur me rritjen e pakënaqësive sociale, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić thotë se me rastin e privatizimit të divizioneve të KEK-ut duhet që të zgjidhet mënyra më e mirë për punëtorët.
Ne kuptojmë që do veprimin këtë rast lidhur me punëtorët e KEK-ut apo punëtorët tjera janë pashmangshme, por gjithsesi ju dëshiroj që të keni në konsiderat që çdo veprim radikal shkriu edhe më shumë probleme të ndërme.
Edhe ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka pranuar se një çështje tjetër e cila do të trajtohet me prioritet gjatë privatizimit të KEK-ut është gjetja e zgjidhjes për punëtorët të cilët do të dalin nga puna me rastin e privatizimit.
Jemi tepër fleksibël sa i përket çështjeve të cilat kanë të bëjnë me temat e ngritura në mënyrë që cilësia mos të dëmtohet karshi sfidave të cilat na paraqesin ose karshi çfarëdo elementeve që kanë të bëjnë me transparencën dhe cilësinë e këtij projekti.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdoj me një material nga Shkupi. Lidhja arsimtarve shqiptar në Maqedoni kundërshton vendimin e ministrit të arsimit dhe shkencës Nikola Todorov që gjua maqedonase të mësohet nga nxënësit shqiptar që nga klasa e parë. Ministri thotë se për këtë çështje vazhdojnë debatet, ndërkohë që ekspertët pohojnë se vendimi është kundërkushtetues. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Arsimin e gjuhën Shqipe përballet me shumë probleme, ndërsa më i theksuar ditëve të fundit është vendimi i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nikola Todorov që nxënësit shqiptar të mësojnë gjuhën maqedonase nga klasa e parë. Kështu konstaton kryetari i lidhjes së arsimtarëve shqiptar në Maqedoni, Nuhid Ardhishta, sipas të cilit problemet në arsimin shqiptar gjithnjë më shumë poshtohen.
Është turp pra që jemi në një kohë kur Maqedonia tenton të hyjë në Bashkimin Evropian, a ne kemi shumë probleme në arsim. Janë të pazgjidhura. Sa zgjidhim disa probleme, vijnë tjerat pra. Sa mendojmë se do ta zgjidhim që është në evidencë pedagogjike dhe edhe mësimin e maqedonisht, që është një vendim anonim pra i vetë ministrit të arsimit për maqedonishtën, pra edhe atë me një trysni pra e realizuar pra që të mos mësohet maqedonishtja nga klasa e parë fillore pra, sepse është një ngarkesë e madhe për nxënësit.
Ndërsa ministri i arsimit Nikola Todorov ende nuk është i sigurt se gjatë gjysmëvjetorit të dytë do të fillojë mësimi i maqedonishtës për nxënësit shqiptar nga klasa e parë. Ai tha se debatet rreth kësaj çështje do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Sprovedojmë poike debati,
po realizojmë më shumë debate. Deri më tani kemi realizuar dy debate, ndërsa javën e ardhshme do të vazhdojmë edhe me dy debate tjera, kështu që bisedojmë për këtë çështje, tha Todorov. Ndërkohë, eksperti së drejtës kushtetuese Osman Kadriu vlerëson se vendimi i ministrit të arsimit është kundër kushtetues dhe i jashtëligjshëm.
Jam i dhënë se nuk kanë bazë kushtetuese, meqense çështja e gjuhës rregullohet me ligj. Ligji është, ju lutem, në fuqi juridike, ligjin e ka sill parlamenti, edhe këtu do të thënë edhe nga aspekti formal ka lëndim të rëndë kushtetues, meqense për këtë duhet të prononcohet parlamenti. Kjo çështje duhet të trajtohet, do të thënë, në nivel shtetëror dhe partijake. Mendoj se nuk duhet të krijohen tensione në marrëdhënie drejtnike, nuk duhet të krijohen tensione edhe në suazat e shkollave, edhe për nxënësit. Domethënë, duhet të pritet që të rregullohet edhe të merr një kahje të duhur politike, juridike, shoqërore kështu me radhë.
Vendimi i ministrit të arsimit për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë ka nxitur debate të ashpra javët e fundit, ndërsa kundër këtij vendimi përveç shumë organizatave jo qeveritare të shqiptarëve është deklaruar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë marrëse në koalicionin qeveritar me VMRO-DPMNE-n. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Një firmë britanike sot pritet të fillojë shpimin për naftë në ujërat rreth ujdhësave Falklande. Hapi i ka rritur tensionet ndërmjet Mbretërisë së Bashkuar dhe Argjentinës, të cilat zhvilluan një luftë për këto territore në vitin 1982. Ujdhësat Falklande, që ndodhen 450 km nga brigjet lindore të Argjentinës, kanë qenë në zotrimin e Britanisë që nga viti 1833, por ato gjithashtu pretendohen nga Argjentina, ku njihen me emrin ujdhësat Malvine. Argjentina pas suksesi pushtoi ujdhësat në vitin 1982, gjë që çoi në një luftë të shkurtër por të përgjakshme që la më shumë se 900 të vdekur. Përderisa Argentina e ka përjashtuar mundësinë e një invazioni tjetër, ajo tash po punon kundër sipërmarrjes britanike. Javën e kaluar presidentja e Argentinës Cristina Kirchner nënshkroi dekretin me të cilin urdhëron që çdo anije që kalon nëpër ujërat territoriale të Argentinës të kërkojë leje përpara se të shkojë në ujdhësat, me shpresë se kjo do ta ngadalsojë eksploatimin e naftës. Kirchner sot pritet të flasë në samitin e liderëve të 25 vendeve të Amerikës Latine dhe Karaibeve, i njohur si Grupi Rio. Ajo pritet të bëjë thirrje udhëheqësve rajonal që ta dënojnë eksploatimin britanik të naftës në Falklandet. Në të kaluarën, Grupi Rio i ka mbështetur pretendimet e Argentinës. Venezuela tashmë ka ofruar për krahin e saj. Presidenti Hugo Chavez i bëri këto komente duke i drejtuar mbretëreshës Elizabeth gjatë një programi javor televiziv.
Ahora los ingleses siguen amenazando Argentina. Las cosas han cambiado, señora reina.
Tash anglezët vazhdojnë të kërsnojnë Argentinën. Gjërat kanë ndryshuar, zonja mbretëresh. Nuk jemi më në vitin 1982. Në rast të agresionit kundër Argentinës, jeni të sigurt se adheu i Argentinës nuk është i vetëm, sepse ai është edhe adheu ynë, tha Hugo Chavez. Argentina thotë se Britania po u bishtron rezolutave të Kombeve të Bashkuara, të cilat bëjnë thirrje për dialog mbi mosmarrveshjen. Ministri i jashtëm Argentinas, Jorge Tajana, thotë se Britania duhet të ulet dhe të bisedojë për sovranitetin, për ta kapërcyer këtë situatë anakronike kolonialiste. Tajana pritet të takohet me kreun e kombeve të bashkuara Ban Ki-moon në 24 shkurt për t'i inkurajuar bisedimet. Firma britanike Desire Petroleum posinon të eksploatoj rreth 60 milion fuqi naftë papërpunuar, për të cilën ekspertët thonë se mund të gjendet afër ujdhësave. Sasia është e njëjtë me rezervat e naftës nga deti i Veriut, të cilat për 25 vjet me radh kontribuan për prosperitetin e Britanisë. Desire është një kompani nafte që eksploaton naftë dhe nuk ndërhyn në atë që Argentina thotë që të shkohet në Kombet e Bashkuara, thotë David Willey, zëdhënës i kompanisë. Ndërkohë presidenti i Venezuelës Hugo Chavez tha se diplomacia ka mbetur pas ngjarjeve.
No se da cuenta que Inglaterra que están violando el derecho internacional.
Anglia nuk e kupton se po e cënon ligjin ndërkombëtar, po i cënon parimet themelore të gjeografisë dhe historisë, kohën dhe hapësirën. Ikni që këtej dhe ktheni Malvinet popullit të Argentinës, tha Hugo Chavez. Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të gazetës Washington Post me titull A do të bëhet Iraku arritja po Makthi Obamas. Autori Jackson Deal pohon se 6 muajt e ardhshëm do të jenë vendimtar për fatet e luftës dhe të demokracisë në Irak. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Gjatë viteve kur Iraku ishte në qendër të politikës së jashtme amerikane, politikbërësit rregullisht kanë bërë të ditur se 6 muajt në vazhdim do të jenë vendimtar për epilogun e luftës, thuhet në një shkrim të Washington Post. Tash, sipas parashikimit, 6 muajt e ardhshëm do të vendosin nëse Iraku nga zgjedhje del një vend demokratik në misime Shoban, një vend ku do të ketë dominim feja dhe lidhja me Iranin, ose një vend me konflikt sekte shfetare, dhe nëse në këto rrethana Obama do të mund të jetësoj të rreqen e premtuar, shkruan Washington Post. Iraku, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar 700 miliard dollar dhe ku më shumë se 4300 ushtar kanë humbur jetën për gjatë 7 viteve, nuk është më prioriteti kryesor për Washingtonin. Gazeta në vazhdim citon ambasadorin amerikan Christopher Hill të ketë thënë se zgjedhje që do të mbahen më 7 mars në Irak do të përcaktojnë të ardhmen e këtij vendi dhe gjithashtu edhe marrëdhëniet e tij me Shoban. Edhe Obama ka pohuar se përgjegjësia e Shobas është t'ia lërë Irakun njerëzve të tij, shkruan më tej Washington Post. Ky zotim do thotë se në këtë pikë kthese që po kalon Iraku, trupat amerikane do të reduktohen në 50.000 nga 98.000 që janë aktualisht. Nëse demokracia në Irak funksionon, atëherë kjo do të ketë ndikim shumë më të gjerë në lindjen e mesme, citon Washington Post generalin Odierno, i cili shton se disa nuk duan që demokracia të ketë sukses për shkak të presionit që krijohet tek qeveritë e tyre. Midis këtyre, së pari është Irani, që ka një strategji të thjeshtë për muajt në vijim. Strategjia, sipas autorit të shkrimit, është që t'i kthejë zgjedhjet në një betejë të ashpër fetare, me qëllim që qeveria ardhshme të udhëhiqet nga latët e saj të ashpërshit. Udhëhesja e agjentëve të Teheranit, thuhet në Washington Post, është Ahmed Kalabi, një shit i cili në vitin 2002 influencoi që administrata e Bush të niste luftën. Tashmë ai ka arritur që të eliminojë qindra kandidat nga zgjedhjet me arsye syen false se i përkistin partiz Bath të Saddam Husseinit. Sulmi i tij nuk është vetëm mbi udhëhecit sunit, por edhe mbi nacionalistët laik, shkruan në Washington Post, për të shtuar se suksesi eventual i aleancës së nacionalistëve laik dhe i sunitëve do të jetë triumf për demokracinë në Irak dhe një goditje për Iranin. Sipas Washington Post, procesi i formimit të qeverisë, që mund të marrë muaj të tërë, do të jetë periudha më kritike për ndikimin amerikan. Dhe në fakt, Washington Post pohon se nëse në këto 6 muaj arrihet sukses në Irak, kjo do të jetë arritje amerikane me efekte afatgjatë dhe pakrahasueshme me asnjë sfidë tjetër që ajo ka jashtë vendit. Në të kundërtën, thot autori i shkrimit, Washingtoni do të zgjohet në një Irak që sërish për të do të jetë një Makthi pafund.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Të paktën 6 të vdekur dhe 37 të plagosur në aksidentin afër Vienës, qeveria e Kosovës bashkëpunon me autoritetet austriake. Albin Kurti nuk u paraqit në gjykat, paneli lëshoi flet arrest, por policia nuk arriti të arrestoi liderin e vetvendosjes. Kosova dhe Shqipëria në mesin e vendeve të favorizuara për tregtim me Bashkimin Evropian. Forcat ndërkombëtare vrasin 27 civil në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshi.